Ons skriflesing kom vanaand uit Genesis 12 verse 1 tot 20. Genesis 12 verse 1 tot 20. En hierdie gedeelte handel oor die roeping van Abraham. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en ek sal hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Hy het sy vrou Sara en sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaan toe. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek tot by Sichem se aanbiddingsplek by die groot waarseersboom. Daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Toe het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn. Van daar af het Abraham verder getrek na die bergwêreld toe oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham kamp opgespreek en algaande na die suidland toe versit. Daar was hongersnood in die land, 'n baie swaar hongersnood, en Abraham het na Egipte toe getrek om daar 'n heenkome te vind. Toe hy op die punt staan om Egipte binne te gaan, sê hy vir sy vrou Sarai, "Ek weet jy is 'n mooi vrou. Wanneer die Egiptenaars jou sien, sal hulle sê, dis sy vrou en hulle sal my doodmaak, maar vir jou sal hulle laat bly lewe. Sê toch maar, jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan oor jou en my lewe deur jou toedoen gespaar kan word." Toe Abraham in Egipte aankom, het die Egiptenaars gesien hoe mooi sy vrou is. En toe die farao se amptenare haar sien, het hulle haar by hom aanbeveel, en sy is na die farao se paleis toe gevat. Hulle het aan Abraham goed gedoen oor haar en vir hom klein vee en beeste gegee, ook donkies, slawe en slavinne, donkie meries en kamele. Maar die Here het die farao in sy huis met swaar plaag getref oor Sarai, die vrou van Abraham. Toe roep die farao vir Abraham en vra vir hom, "Wat het jy my aangedoen? Waarom het jy nie gesê, sy is jou vrou nie? Waarom het jy gesê, sy is jou suster, sodat ek haar as my vrou gevat het? Hier is jou vrou dan, vat haar en maak dat jy wegkom." Toe het die farao en sy amptenare bevele oor Abraham uitgereik, en hulle het hom en sy vrou met al sy besittings uit die land uitgestuur. Broers en susters, deur die kerk word die genade van God in die wêreld sigbaar. In vele gedeeltes in die Nuwe Testament word ons as kerk daartoe opgeroep om draers van God se genadebeloftes te wees. Jesus gee aan ons die opdrag om God se verlossingsdade te verkondig, om 'n sout vir die aarde te wees, om lig vir die wêreld te wees, om die vrugte van die geloof te dra, om 'n priesterdom te wees wat God se heerlikheid in die wêreld uitstraal. In kort, deur ons woorde en deur ons dade moet ons God se koninkryk in die wêreld bevorder. En so moet ons vir die wêreld tot seën wees. Die ontstellende boodskap van Genesis 12 is dat presies die teendeel kan gebeur. Die kerk wat vir die wêreld tot 'n seën moet wees, kan maklik deur sy optrede vir die wêreld tot vervloeking dien. Die kerk wat God se koningsheerskappy in die wêreld moet bevorder, kan baie maklik die grootste oorsaak daarvan word dat God se koninkryk nie op aarde uitbrei nie. Ons sien hierdie gevaar in die lewe van Abraham. Hy wat 'n seën vir die wêreld moes wees, word die oorsaak daarvan dat Egipte deur God gestraf word. Wanneer 'n mens Genesis 12 lees, dan val die groot kontras tussen verse 1 en 10 en verse 10 tot 20 mens dadelik op. In die eerste 10 verse lees ons hoe die Here vir Abraham uit die land van Ur uitroep. Hy maak wonderlike beloftes van seën aan Abraham. Hy sê aan Abraham, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. Jy sal 'n groot nageslag hê en in jou sal al die geslagte van die wêreld geseën word. En ons sien ook dat Abraham in geloof reageer op God se beloftes. Hoewel die beloftes van die Here vir hom absurd moes geklink het, omdat Sara onvrugbaar was, gee hy op 'n amper robotagtige wyse ag op God se roeping. Hy neem afskeid van sy familie, hy laat sy grond waarop hy gebore het net so staan, en hy trek in opdrag van die Here na Kanaan toe. Maar daar in Kanaan word sy verwagtings gou teleurgestel. Kanaan gaan gebuk onder 'n swaar droogte. En die beloftes van seën wat die Here aan Abraham gemaak het, lyk op die oog af asof dit nie bewaarheid gaan word nie. Die hongersnood stel die toekoms en die fisieke bestaan van Abraham in gevaar. Hy kan nie meer daar in Kanaan boer nie. Abraham moet nou soek na 'n nuwe manier om 'n bestaan te kan maak. Behalwe dat die hongersnood Abraham se bestaanswyse bedreig het, het die hongersnood in so 'n skrille kontras gestaan met God se beloftes van seën. God het aan Abraham voorspoed beloof, maar nou word net die teendeel waar. Vir Abraham moes dit gelyk het asof God sy beloftes nie gestaan doen nie. Die hongersnood was inderdaad die eerste groot toets vir Abraham se geloof. Die Here wou sien of Abraham in die geloof gaan vashou aan sy beloftes, al word daardie beloftes nie onmiddellik waar nie. Broeders en susters, die onweerswolke is besig om in ons land saam te pak. En of dit gaan uitloop op 'n perfekte storm, weet ons nie. Net die tyd sal leer. Dit kan ook in ons lewens gebeur dat die Here teleurstellings en uitdagings oor ons pad bring om ons geloof te toets. Die Here maak wonderlike beloftes aan ons in sy woord. Hy beloof aan ons dat ons sy eiendom is, dat ons nooit uit sy hande uit sal val nie, dat hy alles vir ons ten goede sal laat meewerk, dat hy vir ons daaglikse brood sal sorg. Maar dikwels gebeur daar dinge met ons wat op die oog af God se beloftes weerspreek. Ons sien die onweerswolke wat saampak en ons wonder, waar is God se belofte? Of daar gebeur skielike ingrypende dinge met jou. Jy verloor jou werk. Jy val in 'n finansiële verknorsing. Jy word die slagoffer van misdaad. Jy verloor jou gesondheid. Jy verloor die geliefde in jou lewe. En wanneer dit met jou gebeur, is dit nie so maklik om meer aan God se beloftes te glo nie. Dan kan jy so maklik in opstandigheid verval. Dan word die staal van jou geloof werklik getoets. Abraham slaag nie die toets wat oor sy pad kom nie. As gevolg van die hongersnood besluit hy om na die vrugbare Egypte toe te trek. Egypte was die welvaartsstaat van die tyd. Rykdom en weelde was in oorvloed. Hier sou Abraham sekerlik 'n bestaan kon maak. Maar wanneer Abraham in Egypte aankom, dan wag daar 'n nuwe stel uitdagings vir hom. Abraham is oorgelewer aan die Egiptenaar. Hy is 'n vreemdeling en 'n uitlander in hierdie land en daarom is hy baie weerloos binne die Egiptiese samelewing. En dit het Abraham bekommerd gemaak. Daar was veral een saak wat hom bang gemaak het. Sy vrou Sara was baie mooi en hy het geweet dat die Egiptenare haar dadelik sou raak sien. Hy was bang dat die Egiptenare hom sou doodmaak om vir Sara in die hande te kry. Die farao van Egipte het 'n groot harem gehad. En dit is bekend dat die harems van die farao's van daardie tyd gereeld met Syriese en ander uitlandse vrouens aangevul was. Daar was selfs 'n Egiptiese wet wat bepaal het dat die farao enige tyd 'n vreemdeling se vrou sonder meer in besit kon neem vir sy harem. Die amptenare van die farao sou dadelik vir Sara raak sien en Abraham het dit geweet. Toe hulle op die punt was om Egipte binne te trek, kom Abraham en Sara met mekaar ooreen dat Sara sou maak asof sy die suster van Abraham is. Abraham het waarskynlik sy gewete gestreel deur vir homself te sê sy is eintlik my halfsuster, sy is op 'n manier tog my suster. Daarom kan ek haar mos maar my suster noem. Dit is mos nie asof ek heeltemal die onwaarheid praat nie. Ek weerhou net 'n deel van die waarheid van die farao terwille van hy eie veiligheid. Gebeur dit nie so maklik in ons lewens nie, broers en susters, wanneer die onweerswolke saampak, wanneer jy angs in jou hart begin ervaar dat jy begin sonde doen. Wanneer angs my oorval, wanneer ek vir oorlewing begin veg, dan gryp ek dikwels na enige strooi halm om myself te kan red. Wanneer ek in 'n finansiële verknorsing beland, dan probeer ek deur allerlei maniere om die belastinggade so 'n bietjie in te doen. Of ek leen geld wat ek weet ek sal nie weer kan terugbetaal nie. Of ek verdraai die waarheid net so 'n bietjie om 'n lening te kan bekom. En dan streel ons gewetens, ons sê vir onsself, ek het die waarheid nie heeltemal verkrag nie, ek het net 'n deel van die waarheid weerhou. Dit is nie so erg nie, ek veg vir oorlewing. Ja, inderdaad, angs kan maak dat jy in sonde val. Angs kan maak dat jy begin redeneer, die doel heilig die middel. Hoeveel keer sien ons nie in die politiek, in die universiteitswees en in die ekonomie, dat kerkmense en gelowiges betrokke raak en veilstel. As 'n persoon of groeperinge my belange begin bedreig, dan sê ek vir myself, ek sal maar moet soos ander mense ook veilspeel. My veilspel dien tog 'n goeie doel. Die politiek, die ekonomiese spel, die universiteitswese, dit is 'n harde spel. Dit is nie 'n plek vir dwepers nie. Aardsrealisme, pragmatisme, dit is wat ek nodig het om te oorleef. Abraham se sonde was nie net daarin geleë dat hy 'n halwe waarheid vertel het nie. Sy sonde was veral daarin geleë dat hy te midde van sy angs van God en van sy beloftes vergeet. Toe die nood dreig, word Abraham ewe skielik 'n aardsrealis, 'n pragmatis. Hierdie man wat homself as 'n gelowige voorgedoen het, vergeet van God toe die nood dreig en die druk ontstaan. Hy vergeet ook van sy eie vrou. Hy dink net aan homself en hoe hy homself kan red. Ja, ons sien hier in Abraham ons almal se oergeneigtheid om net op onsself gerig te wees. Abraham se fout staan daarin, dat hy net met twee moontlikhede rekening gehou het. Of hy verloor sy vrou, of hy verloor sy lewe. Van die derde moontlikheid, naamlik dat God dalk vir hom uitkoms kan bied, dit vergeet hy. Abraham se sonde is dat hy in die uur van toetsing nie kan sien om God met sy lewe te vertrou nie. En dit kan ook so maklik in ons lewens gebeur. In daardie uur van werklike toetsing, in daardie uur van angs, vertrou jy nie op die Here, maar gaan soek jy uitkoms op verkeerde plekke. Abraham se sonde lê egter ook op nog 'n dieper vlak. Deur sy vrou prys te gee aan die farao, gee hy ook God se belofte prys. Die Here het aan Abraham beloof dat hy deur Sara vir hom 'n groot geslag sou verwek. Dat Abraham 'n man van betekenis sou word, juis deur die nageslag wat uit Sara gebore sou word. Maar nou gee Abraham vir Sara prys. So verklaar hy eintlik sy ongeloof van God. Abraham verloon vir God. En dit moet ons weet, broeders en susters, wanneer jy in jou uur van nood na verkeerde oplossings gaan soek, verklaar jy jou ongeloof in God en verloon jy vir God. Die resultaat van Abraham se optrede is katastrofies. Die ironie is dat Egipte, die nasies, nou die slagoffer word van Abraham se sonde. Soos Abraham voorsien het, het die Egiptenare vir Sara die raad gesien. En hulle neem haar na die harem van die farao toe. Aanvanklik lyk dit asof die sonde van Abraham vir hom groot voordele inhou. Die farao oorlaai vir Abraham met geskenke, omdat hy sy sogenaamde suster aan die paleis van die farao afgestaan het. Maar dan tref die ongeluk die huis van die farao. Ons lees in vers 17 dat die Here die huis van die farao met allerlei plaae begin tref. Jy sien, God laat nie toe dat 'n sondige mens sy planne in die wiele ry nie. Al gee Abraham die geloftes wat die Here aan hom gemaak het prys deur Sara aan die Egiptenare te gee, bly die Here van sy kant af vertrou aan sy belofte. Hy laat nie toe dat die moeder van die gelowige geslag opeindig in die harem van die farao nie. Met watter plaag die Here vir Egipte getref het, dit weet ons nie. Maar ons weet uit die aard van die plaag het dit vir die farao duidelik geword dat Sara die oorsaak daarvan was. Dit is ook moontlik dat Sara vir die farao vertel het dat sy eintlik die vrou van Abraham is. Hoe dit ook al sê, Abraham word deur sy sonde die oorsaak daarvan dat God se straf vir Egipte tref. Abraham en wie al die nasies geseën moes word, hy word juist die oorsaak daarvan dat God se vloek die nasies tref. In die begin van die preek het ek gesê dat hierdie gedeelte ons leer dat gelowiges wat vir die wêreld tot seën moet wees, maklik vir die wêreld tot 'n vervloeking kan dien. Wanneer ons God se beloftes wantrou, wanneer ons lewens nie ooreenkomstig God se wil inkleed nie, wanneer ons Christelike waardes prys gee in die uur van nood en ons eie menslike oplossings begin soek, dan lewer ons daardeur ook 'n getuienis. 'n Getuienis wat tot groot skade van God se koninkryk dien. As ons eie lewens van ongeloof getuig, hoe kan ons verwag dat die wêreld tot geloof sal kom? As ons kerkbanke leeg staan Sondag na Sondag, hoe kan ons verwag dat ons daardeur die wêreld na die kerk van die Here sal aanspoor? As ons self ontrou is in die uur van nood aan God, hoe kan ons verwag dat ons kinders sal leer om getrou te bly aan God ondanks wat? As ons eie lewens van van gebrek aan integriteit getuig. Hoe kan ons van die wêreld verwag om met integriteit te leef? As ons eie lewens van 'n dubbele moraliteit getuig, hoe kan ons ons naaste in die wêreld daartoe aanspoor om 'n toewyding aan God te leef? Ja, broeders en susters, ons verkeerde dade is ook 'n getuienis. Dit kan gebeur dat die kerk van die Here die grootste struikelblok van God se koninkryk word, die grootste vyand. God roep ons in ons lewens in te midde van voorspoed en teespoed altyd 'n voorbeeld aan ons naaste te stel, om tot 'n seën vir die nasies te dien. Maar wanneer jy dit nie doen nie, dan dien jy tot die val van die nasies en jou naaste. Maar tog, God antwoord ons ontrou met sy groot trou. Abraham gee die belofte prys wanneer hy Sara prys gee aan die farao. Maar die Here gee vir Sara weer terug aan Abraham. So hernie hy weer sy belofte aan Abraham. Die Here gee van sy kant af nooit sy beloftes prys nie. Abraham word deur die genade van God beskerm. God skenk sy genade aan ons broeders en susters so onverdienstelik. God se onverdienstelike genade maak ons dikwels vuurrooi van skaamte. Wat kan jou skamer maak, broeders en susters, as jy iemand kwaad aandoen sonder dat hy dit weet en die volgende dag kom daardie persoon en hy doen 'n groot weldaad aan jou? En dit is presies wat hier gebeur. Abraham verloon God. En dan antwoord God op Abraham se verloning deur Sara aan hom terug te gee en deur sy belofte met hom te hernie. Abraham het die toets geval. Saam met sy vrou Sara trek hy uit Egipte uit weg, vuurrooi van skaamte. God se genade het hom beskerm. Broeders en susters, God se genade wat hy in Christus aan ons toon, hoort ons ook vuurrooi van skaamte te maak. Ons het ook God se beloftes prys gegee. En wat, hoe antwoord God? Hy antwoord deur sy seun te stuur. Christus word onskuldig in ons plek gestraf. 'n Onskuldige man word letterlik in ons plek tot sonde gemaak en vervloek, sodat geregtigheid kan geskied en sodat ons weer die genade van God kan ontvang. Soos in die geval van Abraham word iemand anders ter gestraf vir ons sondes. As dit jou nie skaam maak nie, sal niks jou skaam maak nie. En daarom uit skaamte vir die onverdienstelike genade van God behoort elkeen van ons onsself weer opnuut aan God te wy. Omdat God getrou gebly het te midde van ons ontrou, behoort ons opnuut elke dag weer ons getrouheid aan die Here te sweer. Te midde van voorspoed en teespoed, te midde van angs en blydskap, te midde van die onweerswolke wat in ons land saampak, kom ons bly getrou aan God. Kom ons hou vas aan sy beloftes ook te midde van teëspoed. Kom ons bly altyd eerlik te midde van finansiële en politieke krisisse. Kom ons behou altyd die morele grond en beantwoord die slegte altyd met die goeie, al bedreig ander groeperinge of ander belange ons in ons land. Kom ons stel aan ons kinders 'n voorbeeld van getrouheid. Kom ons wees vir ons naaste en vir die wêreld tot 'n seën. Dan het God se genade in jou sy doel volkome bereik. Amen.